У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус, основные подзеи дня. У Польши отбываются церемонии, присвеченные 70-годию початку Другой Сусветной войны. Во урочистостях у Гданьску берут удел лидеры 20 краин у света, у тем лигу премьеры Немеччины и России. От Беларуси премьер-министр Сергей Сидорский. Признать публично, что Александр Лукашенко сфальшивал выники президентской кампании 2006 года, такий коллективный зворот до генпрокурора Беларуси инициюя старшиня АГП Анатоль Лябедько. А Лидия Ярмошина заявила Свободе, что центр выборкам не отримливал никаких указаний и готов продемонстрировать все протоколы территориальных выборных комиссий. Амбассадор Великобритании Найджел Гулд Дэвис напередодні отъезду с Беларуси в интервью «Свободе» выказал сподевание, что у Беларуси не будет новых политвязнев. Это да инше в нашей программе после выпуску международных новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 18 година в 1 хвилина. У Праской студы новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете означают 70-годие початку Другой Всесветной войны. А 4.45 раницы данину поваги оборонцам польской военной базы Вастерплята под Гданьском, якая стала первой мишенью вермахту, отдали президент Польши Лех Качинский и премьер-министр Дональд Туск. Сегодня в одмысловых урочистостях у Гданьску берут удел лидеры 20 краин, у тем лику премьеры Немеччины и России Ангела Меркель и Владимир Путин. Поехал у Польши премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Головный перемовщик на питаниях иранской ядерной программы Саид Джалали заявил, что Иран готовы обновить перемовный процесс и имеет новую версию пропановы, якая может быть подставой для обмеркования. Президент США Барак Обама запотребовал от Ирану обновить перемовы под погрозой новых международных санкций. Заходные державы подозревают Тегеран у распроцовцы ядерной зброи под прикрытием мирной атомной программы. Иран отринает такое обвинувачение. Два британские, два американские жаўнеры загинули в Афганистане у вынику выбуху бомбы. У минулом жнивне у Афганистане загинуло 47 американских войсковцев. Новый командующий коалиционными силами Стэнли МакКристал заявил, что ситуация в Афганистане вельми складаная, але яе вырашэнне реальное. Сегодня у Беслане Российской Федерации отбылись жалобные мероприемства память годовины трагедии 2004 года, когда с 1 по 3 вересня террористы утримывали больше 1200 закладников. Подчас операции по вызволению загинули 390 человек, у темлику больше 180 детей. У долине Сват на полночном заходе Пакистану знойдены тело 41 человека, у некоторых отсеченные головы. Меркуется, что забитые боевики руху Талибан. Улады свержают, что боевиков забили мясцовые жихары, якие не жадают вертания Талибану. Вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Кто говорит правду про выники президентских выборов 2006 года? Александр Лукашенко или Лидия Ярмошина? Старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила закликает наставников корыстаться белорусской мовой, а все першоклассники Беларуси отримали книгу «Беларусь наша родима. Подарунок президента Республики Беларусь». Это да иншее позднее в нашей программе. Сегодня 70-я годовина початку Другой Всесветной войны. У Гданьску на мысе Вестерпляты у места, где 70 годов тому прогучали первые стрелы Другой Всесветной войны, польские улады отзначили угодки этой войны разом с 30 державными делегациями из всего света. У Гданьск прилетели сярод інших премьер-министр России Владимир Путин, канцлер Немеччины Ангела Меркель, от Беларуси премьер-министр Сергей Сидорский. Президент Польши Лех Качинский, выступающий у Гданьску, обвинуватил, как он выказался, большевистскую Россию во удары у спину в день 17 вересня 1939 года, когда советские войски вошли у Польшу и заняли Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину.
Пришел, однако, 17 вересня.
Однако пришел 17 вересня, день, когда боронились Варшава и Модлин, когда тривала еще битва над Бзурой, когда откинута немцев от Львову. Але того дня Польша отримала удар ножом у спину. Этот удар нанесла большевистская Россия, згодно с погоднением помеж Риббентропом и Молотовым.
Сказал Лех Качинский. З уваги на то, что официальная Варшава и Москва рознятся у оценцы пакту Молотова-Риббентропа, приезд Владимира Путина чакался у Польши с особливой затекавленностью. Путин сказал подчас прессовой конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском у Гданьску, что пакт Риббентропа-Молотова – это только опошнее звено у ланцугу шматлігіх причин у Другой Сусветной войны.
Мы в России видим, что предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа на двухсторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора.
Сказал Владимир Путін. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виказався більш осторожно, чим президент Качинський, не згадуючи ні більшовицької Росії, ні Совєтського Союзу.
Ми зустрікаємося тут, каб помніть, хто гэтую війну виклікав, хто був у гэтай війні виноваты, хто був у гэтай війні катам і хто був у гэтай війні і агресії ахвярай.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. А на телефонній сувязі з Польщі тепер Олексій Діковіцький. Олексій, вітаю. Скажіть, будь ласка, чим адметні сьогодні урочистості з нагоди 70-ї годовини, початку Другої сусвітньої війни?
Добрий вечір. І знову Путін. Угодки у ціні Путіна, гетак сьогодні мероприємство з нагоди 70-ї годки, початку Другої сусвітньої війни, назвала польська щоденна газета «Дєннік», і бодай, що тяжко знайти більш тратне слово, як окреслити гульну атмосферу на передні під час урочистостей. Що скаже Путін у часі своєї промови в Гданськості? Признає уділ Совєтського Союзу о поділі Польщі у 39-му році? Чи буде казати про Катинь? Наскільки гострим буде промова Леха Качинського? На це питання вже можна дати відказ. У цей момент у Гданську гучать вже опошні промови, але головні удільники виступили. Президент Польщі Качинський казав про ахвяри Катині, поводле його них слов. Виноват у цьому злочинстві навіть не комунізм, не комуністична система, а шовінізм, який був неодлучним елементом тогочасної совєтської системи. Качинський означав героїзм різних народів, що змагалися супроти фашизму, у тим ліку і білорусів. Однак підкреслив, що перемога над фашизмом не принесла повної незалежності Польщі і свободи народам Центральної і Сходної Європи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель казала про ахвяри німецької окупації не тільки у Польщі, але й у всій Європі, і дякувала за те, що інші європейські народи протягнули німцям руку допомоги, дякуючи якої сталося можливим збурення Берлінської стіни і побудова нової Європи. І врешті Володимир Путін закликав позбавитися від стереотипу в оцінках Другої світової війни, де підкреслив, що ще парламент Совєтського Союзу судив пакт Молотова-Риббентропа і закликав зробити те саме інші країни. Моя країна не тільки признає помилки, допущені у минулому, але й робить внесок у побудову нового світу. Менавіта Росія зробила великий внесок у збуренні Берлінської стіни для побудови нової Європи, сказав Путін. На урочистостях, які у цій хвилині, як я вже казав, скончуються, взяли уділ 20 прем'єрів і президентів різних країн, у тому ліку білоруський прем'єр Сергій Сидорський, але його промова не була запланована. Завтра в Гданську Сидорський зустрінеться з представниками ділових кол поморського воєводства і іншими польськими бізнесовцями. Анна.
Дякую. На телефонній сувязі з Варшави був Олексій Діковіцький. Хто, по-вашому, несе головну вину за розв'язання Другої сусвітньої війни? Ви можете взяти уділ у опитанні свободи на нашому сайті свобода.org. Ми протягнемо тему Другої сусвітньої війни після обвістки.
Керівник Офісу ОБСЄ у Білорусі, німецький дипломат Ханс Йоган Шмідт, терміново покидає свою посаду. Чи виконує Офіс свою функцію, для якої він був створений? Чому білоруська опозиція критикує його працю? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіскі.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. 1 вересня 1939 году нападом фашистской Немеччины на Польщу почалась одна из самых кровавых у истории человечества война, у якую за 6 наступных годов были утягнуты больше за 60 держав. У Польщи, як вы чули, 70-годзе трагичная подея означается на державном узровне. А про то, як у Беларуси означается 70-я годовина початку Другой сусветной войны, высветлял Игорь Корней.
У Беларусі офіційних мероприємств з уделом перших особ держави з нагоди 70-ї годовини початку Другої усесвітньої війни не заплановано. Белорусский унесок у жалобные импрезы зарабил премьер-министр Сергей Сидорский, який на запрошение керавництва Польши отлетел у Гданьск. Правда, державные СМИ передусім роблять акцент на сустрічах Сідорського з керівниками польських компаній, які у теорії можуть інвестувати у Білорусь. Не забыли про эту дату неурадовые организации. Сегодня представники польской и белорусской демократичной громадскости ушановали могилы польских жаунеров у городни. У Могилевском доме польским открылась фотовыстава «Поляки на фронтах Другой усесветной войны». Правоборонца Вячеслав Сивчик расповедает, что узгадают ахвяру войны и у Менску.
2009 год по инициативе секции «Мемориал» мы звертались до белорусской громадскости обвестить этот год, год памяти ахвяр 1939 года. На 70-годе подписания пакта Молотова-Риббентропа отбылась выправа в Катыни, которой приняли удел представники 20 разных белорусских политических громадских организаций и инициатив. А сегодня на 70-годе початок Другой Светной войны, якая принесла великие страты для всей Европы и для Беларуси. Мы закликаем людей прийти 16-й годины на войсковые могилки, каб отдать данину памяти всем тем, кто загинул подчас Другой Светной войны.
Как вы расцениваете то, что улады Беларуси фактично ну нияк этот день не узгадывают, хоть заходние земли белорусские все-таки были под войной?
Молчание сегодняшних уладов на конт резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ 3 липня и молчание по этих датах и 23 жнивня, и 1 вересня. Это максимум, что сегодняшние улады могут сделать. И это уже в сегодняшних белорусских воронках не кепско.
Доследчик Другой усесветной войны Сергей Крапивин лечит, что белорусским уладам, которые подкресливают свою повесть с усим советским, только застается в этот день заховывать молчание. СССР 70 годов тому был союзником Немеччины и про 17 дзён напал на Польшу.
Какие же там объективные обстоятельства? Мы возвращали отобранные нас в 20-м году. Ну, объективно, юридически. Потом уже все поменялось. Таковы извивы истории. Молчим, потому что от стыда молчим. Я особисто народился в местечку Порозово. Я лечу себе заходником. Мои нащадки воевали тогда на боку Польши. Супрост фашистской агрессии.
За советским часом факты белорусского удела на початковой стадии войны хавалися. Меж тем 70 тысяч заходних белорусов воевали у войску польским, супрать фашистской Немеччины. Народный письменник Ян Кабрыль формально был как раз ветераном Другой усесветной. Был польский морский пехотинец, и он воевал с 1939 года, трапил у немецкий полон. У осень 1941 утек с подварты, ставши удельником уже советского подполья.
Ігор Карній з Менску. А у городні активісти непризнаваного уладами Союзу поляків у Білорусі організували виставу, присвячену 70-м угодкам початку Другої сусвітньої війни. А ось жихари городні відказали на питання свободи. Хто у 1939 році був більшим агресором – Німеччина чи СССР?
СССР, в принципе, если уже брать копать историю, присоединила к себе те земли, которые были исконно белорусские. Другой разговор о том, что никого не спрашивали. Поэтому, конечно, здесь был акт агрессии со стороны Советского Союза.
Ну, меркую, что агрессором может так, может и не, але помощником агрессора это, напевно, так. СССР.
Ну, конечно, история показала, что агрессия произошла в первую очередь от фашистской Германии. А то, что пакт был заключен, знаете, это политика там. И они и сейчас вот по-разному рассуждают-то. Но я был молодой, тогда в то время я был солдат. Это сейчас мы уже взрослые, осмыслили все это дело. Ну, что я могу сказать, кто виноват? Как вот сейчас радио еще говорят о том, что, значит, и Советский Союз, и Германию на небесы вешают. Это незаконно.
Агрессором был Гитлер. Я сам 22-го года рождения, мне тогда я уже понимал это все. Учился в школе. Как сейчас считают иностранные недальновидные люди, что сделка была со Сталином Гитлером, это неправильно.
Немцы были агрессоры, потому что я этот день помню. И вот это нападение я помню до сих пор. Они же, как и на Советский Союз напали, так они напали и на Польшу. Причем Польшу поделили в 1939 году, потому что Россия не хотела Беларусь отдавать. Белорусы тоже свои права хотели иметь. И отошла Белоруссия.
Любая война – это агрессия, понимаете? Но я считаю, что он хотел восстановить справедливость, воспользоваться ситуацией и забрать территории.
Городенцы про агрессора 1939 года.
От
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Другого вересня о 12-й годині на ваші питання відкаже старшиня партії БНФ Лявон Баршевський напередодні з'їзду партії 5 вересня. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам основні події дня. У Польщі відбуваються церемонії, присвячені 70-годдю початку Другої сусвітньої війни. В урочистостях у Гданську беруть удел лідери 20 країн у світу, у тим ліку прем'єри Німеччини і Росії. У городі активісти непризнаваного владами Союзу поляків організували виставу, присвячену 70-му годкам початку Другої сусвітньої війни. Признать публічно, що Олександр Лукашенко сфальшував виніки президентської кампанії 2006 року, такий колективний зворот до генпрокурора Білорусі ініціює старшиня АГП Анатолій Лябєцька. Тим часом Лідія Ярмошина заявила Свободі, що центр виборкам не отримлював ніяких указанняв. Показати своїм прикладом новому поколінню повагу до родної мови закликала білоруських наставників старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла у звороті у сувязі з початком нового навчального году. А усі першокласники Білорусі отримали книгу «Білорусь наша родима» – подарунок президента Республіки Білорусь. Серед іншого у її багато портретів Олександра Лукашенки. Амбасадор Великої Британії Найджел Гулд Дейвіс напередодні від'їзду з Білорусі у інтерв'ю Свободі виказав сподівання, що у Білорусі не буде нових політв'язнів. Олександр Лукашенко протягує поїздки по Полеській глибинці. Ми на хвилях Радіо Свобода протягуємо програму. І ось же, як ви чули, амбасадор Великої Британії Найджел Гулд Дейвіс розвітується з Білоруссю. З нагоди завершення своєї дипломатичної місії він дав інтерв'ю Радіо Свобода. Я пропоную послухати фрагмент інтерв'ю.
Це був прорив в хорошому сенсі.
Це був прорив у доброму сенсі у відносинах поміж Євразв'язом і Білоруссю, коли тягом короткого терміну на волю вийшли усі політв'язні. Євразв'яз натурально уважливо сочить за особливими випадками, які тепер непокоїть громадськість. З'явлення нових політв'язнених буде кроком назад.
Шаг назад.
Амбасадор Великої Британії Найджел Гулд Дейвіс. Цілком інтерв'ю на нашому сайті свобода.орг. Колективний зворот до генерального прокурора Білорусі Григора Васильєвича ініціює старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєцька. Підстава звороту – публічне признання Олександром Лукашенком фальшування виніків президентської кампанії 2006 року. Тим часом старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина у інтерв'ю «Свободі» заявила, що Центральна виборча комісія не отримлювала ніяких указанняв і готова продемонструвати усі протоколи територіальних виборчих комісій, щоб цілком підтвердити усю статистику. Тему протягує Владимир Глот.
Збор підписів почався від сьогоднішнього дня. Міркується, що на це пойде 3-4 дні, після чого зворот передадуть генеральному прокурору, а так само накерують у шерег міжнародних структур, а до БСЕ, до Євразв'язу, каже Анатолій Лябєцька.
Зв'язано це з останньою заявою Олександра Лукашенка, вже другої, до речі, у яким він щиро признається у фальсифікації виніків виборчої кампанії. Це звучить напередні нової президентської кампанії, місцевих виборів, і я лічу, що це, ну, такий доволі цинічний визов і громадянам Білорусі, виборчим, і міжнародної супольності. Коли на це не реагувати, то це означає, що ми, ну, приймаємо до відома от ту інформацію, яка була огучена Олександром Лукашенко, і це означає, що праз год буде нова ксерокопія старих подій. Наша задача зараз притягнути увагу внутрі країни і міжнародної супольності до проблеми свободних виборів у Білорусі.
У інтерв'ю, яку Олександр Лукашенко дав першому намеснику генерального директора ІТАР ТАСС Михайлу Гусману, керівник Білорусі сказав, цитую, «За мене на останніх виборах проголосувало до відома 93%. І я признався потім, коли мене просто почали тиснути, що ми сфальшували вибори. І я грубо сказав, так, сфальшували. І я віддав команду, щоб не 93% було, а десь там 80%. Я не пам'ятаю, скільки. Тому що за 90% це вже психологічно не сприймається. Але це була правда, признається керівник Білорусі. старшыня Центральной выборчай комиссии Беларуси Лидия Ярмошина сёння у эксклюзивном интервью «Радио Свобода» прокомментовала это выказывание так.
Центральная комиссия не получала никаких указаний. Я публиковала те цифры, которые получила с территориальных избирательных комиссий. Что получили, то передали. И то подвели. Мы готовы продемонстрировать все протоколы территориальных избирательных комиссий, чтобы полностью подтвердить всю нашу статистику. Статистика открыта, на наши сборники опубликованы и имеются в библиотеках.
Анатолий Лебедько докладняя, кто подпишется под зворотом.
И те, кто удельничали в опошних выборчих кампаний, и в якости кандидатов у президенты, и кандидатов у депутаты, ну а так само представники интеллигенции, культуры, дейчи, кино, повинен быть мощный резонанс и реакции. Параллельно мы повинны добиваться так само, конечно, заходу господарини Ярмошины и у всех тех, кто робил эту фальсификацию, про якую широ сказал Александр Лукашенко.
З лідарам АГП Анатолем Лябецькам гутарыў Владзімір Глот. Гэтую сітуацыю актыўна каментуюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Тодар задае такое пытанне. Я не зразумеў, гэтая асоба ў прэсе зняважыла прэзідэнта, абазваўшы яго хлусам. А што вы думаеце на гэты конт? Пакіньце свой каментар на гэты артыкул на сайце Свабоды. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Вучыцца альбо не вучыцца. Вучоба за мяжой – гэта цікава, патрэбна для паспяховай кар'еры, прэстыжна, а можа быць, небяспечна, невыносна цяжка і проста складана. Нават калі і так, усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Ці спрыяе замежная адукацыя поспеху ў жыцці, каму варта вучыцца за мяжой, абмяркоўваюць беларусы з сямі краін свету на форуме беларускага замежжа.
Перадача Тацяны Поклад у нашым эфіры хвілінаў праз 25. 1 верасня пачатак навучальнага году. З гэтай нагоды да настаўнікаў Беларусі з Канады звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Прапануем фрагмент звароту.
Дарагія настаўнікі Беларусі, вы яшчэ можаце адрадзіць беларускую Беларусь. Вы можаце выхаваць добрых, сумленных беларусаў, якія будуць шанаваць усё беларускае, быць годнымі нашае шматвяковае гісторыі. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў нядаўна казаў, што хапіла б аднаго званка, каб адрадзіць нашую мову. Вы маглі б гэта зрабіць нават без таго званка. Пакажыце прыкладам новаму пакаленню, што вы паважаеце сваю мову, што любіце ўсё беларускае, што любіце свой прыгожы край. Пакажыце вашым вучням, што яны могуць зрабіць, каб жыла беларуская Беларусь. Тады вашае жыццё не будзе змарнаванае, а вашая праца станецца вашым укладам у адраджэнне краю, за які вашыя продкі калісь змагаліся і аддавалі сваё жыццё. З глыбіні сэрца люблю наш край і беларускі народ. Так хацелася б, каб неяк пераканаць вас, мае дарагія браты і сёстры настаўнікі Беларусі, што трэба ратаваць тое, што яшчэ засталося беларускім, уключна з мовай, якую яшчэ можам выратаваць.
Цалкам зварот да беларускіх настаўнікаў у старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы на нашым сайце свабода.орг. Ці задаволеныя вы ўзроўнем адукацыі ў беларускіх школах? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, у нас образование, оно формальное. Формальное, но в том смысле, что у нас ставят оценки и относятся учителя к детям, как к своим собственным. И много завышают оценок. Много потом вопросов возникает при централизованном тестировании.
Кто-то какую-то сумочку принес преподавателю, вот, все, и отлично. Там уже и получше оценочки будут. Не всегда, но есть такие случаи.
Выше сейчас уровень знаний у наших детей, чем раньше, чем даже нам давали. Намного выше. Если они даже с начальных классов уже физику изучают частично, там,
уровня школы, чтобы поступить самому недостаточно, это 100%. Во многом все зависит от ученика, но некоторые учителя не желают, чтобы достаточно готовить детей. И поэтому надо самому, с репетиторами, не с репетиторами, покупать книжки и готовиться.
Я не знаю, что сказать. Дети мои были отличниками, знаниями детскими. Мы довольны. Сейчас у меня внук средненький, Виталий. Вот он нам на каникулах. Но мне кажется, что наши знания выше, чем заграничные.
Раньше десятилетнее образование было гораздо уверенно и стабильно. Сейчас дети более устают.
Молодежи, которая ходит и матерится,
и в общественном транспорте, и по улице, то слабовато занимаются учителя родного языка и языковеды.
Скали бы некоторые из учителей сами имели больше обширные веды и старались развить себе и все некие рамки не стиснуть, было бы интереснее. Калибьяны тоже были заинтересованы в том, как дети эти веды маяли.
Хотелось бы, чтобы был лучший индивидуальный подход преподавателя к каждому ученику. Преподаватель, скажем так, он хватает общую программу и пытается донести всем ученикам.
Жыхары Гомеля адказалі на пытанне, ці задаволеныя вы ўзроўнем адукацыі ў беларускіх школах. І на хвалях Радыё Свабода. У званках на свабоду слухачы разважаюць з нагоды пачатку новага навучальнага году, расказваюць пра тое, як цяжка вяскоўцам сабраць ураджай на прысядзібных участках, згадваюць факты расправы чыноўнікаў з апанентамі ўлады і шарагоўцамі. Званкі на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун.
Сёння дзень ведаў.
Я мела шчасце ў 50-е і 60-е гады вучыцца ў школе на роднай мове. Навучанне ў тэхнікуме на рускай мове для нас не было вялікай цяжкасцю. А зараз людзі з вышэйшай, а часта педагагічнай адукацыяй крыкам крычаць: «Мы не можам, і дзеці не змогуць». Усе, хто чуюць ад мяне беларускую мову, па іх словах, чуюць яе ўпершыню ад так званага звычайнага чалавека. І абсалютная большасць з іх шкадуе, што мова не гучыць нідзе і што яны асабіста не валодаюць беларускай мовай.
Дарэчы, наступны слухач крытыкуе Радыё Свабоды і праграму «Званкі на свабоду» за тое, што мы даем слова расійскамоўным суразмоўцам.
Беларуская мова – гэта свяшчэнны гук, знак вышэйшай экалогіі ў свеце. Таму недарэчна чуць на Радыё Свабода рускую реч. Гэта як браза таго юнака, што цвёрда трымаўся на запросе. Зачыніць надо бы кляпаны для рускай речі ў тэлефанаваннях.
Цікава даведацца, што думаеце наконт гэтае меркавання вы, шаноўныя слухачы Свабоды? Дарэчы, на мінулым тыдні мы расказвалі, як адміністрацыя Белавежскай пушчы нават без асаблівага допыту папрасіла даўняга аўтара наша радыё, журналіста, эколага Валера Друнчука выселіцца з гатэлю і пакінуць цэнтральную сядзібу ў Камянюках. Слухаем чарговае тэлефанаванне.
Я хотела поделиться своим меркованием с Валерием Дрончуком. Когда вы еще брали велосипед в пункте проката, у них уже трещали телефоны, и они били тревогу, что к ним едет корреспондент с Радио Свободы, а прочие оппозиции. Вот поэтому они и толкали вас в шею. Те, которым власть хорошо приплатила, безжалостно не только к оппозиции, ко всему на свете. Для них главное выжить любой ценой.
Каментуе незалежны журналіст, эколаг Валер Дранчук.
Вось цяпер, менавіта у тых умовах, у якіх мы знаходзімся, прэцэдэнт майго выгнання з пушчы больш важна скарыстаць для калектыўных дзеянняў, для таго, каб нам усім разам як мага больш казаць праўды. Я з пушчы прывёз за сотню выкрывальных фатаграфій. Я рыхтую фотавыставу. Вось тут і патрэбна калектыўная падтрымка. Буду чакаць. Вялікі дзякуй.
Тэму ўзаемаадносіну ўлады і грамадства працягвае наступнае тэлефанаванне.
Народ пагрузіўся ў яму нішчаты і галечы, так как власти залезаюць народу ў карман і поўнасцю пустошываюць. Благодару за ўнімання.
Чарговы званок канкрэтызуе сітуацыю. Мы попросили прокомментовать этот крик отчаю громадского редактора «Тыдня» активиста из Лиды Станислава Судника.
Вот только что я копал бульбу, приватник. Приехал на свою копалку, прошел за 20 тысяч все эти сотки. Мы непозбежно мусим рухаться до створения сельских муниципалитетов. Рух это идет сам по себе. Вот у моей вёсы, откуда я родом, на сегодня сельсовет набыл комбайн, как раз про те обмолоты. И молотить эти приватные участки. У іншым сельсовете набыли молоковоз. То есть непозбежно рухаемся к тому, как сельсоветы это знавидіще, як би муніципалітетами, які б мали свою власність.
Нагадую, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Делитесь новинами, выказывайте свое ставлення до подій у Беларуси і в світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Телефон аўтаадказнік Свабоды ў Мінску працуе і ў гэтыя хвіліны. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза Свабоды на тэму, якія вынікі працы офісу АБСЕ ў Беларусі.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 18:30 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык і на пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Беларусі арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой усясветнай вайны. Прызнаць публічна, што Александр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 6-го году, такі калектыўны зварот да генеральнага прокурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатолій Лебецька. Тым часам Лідія Ярмошына заявіла Свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў і гатовы прадэманстраваць усе пратаколы тэрытарыяльных выбарчых камісій, каб пацвердзіць усю статыстыку. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў сваім звароце ў сувязі з пачаткам навучальнага году. У руцэ першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь – наша радзіма» – падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ёй багата партрэтаў Александра Лукашэнкі. Без працы ў новым навучальным годзе засталася мінская настаўніца Таццяна Уланова, сябра КГП БНФ і таварыства беларускай мовы. Яе муж, былы афганец Канстанцін Уланаў, сёння ў ліпені правёў 9 дзён у турме на Ахрэсціна ў справе зняволення прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю Радіо Свабода выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітычных вязняў. Вы на хвалях Радіо Свабода, цяпер коротка пра міжнародныя падзеі. Сёння ў свеце адзначаюць 70-годзе пачатку Другой сусветнай вайны. У адмысловых урачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краін, у тым ліку прэм'ера Нямеччыны Расіі Ангела Меркель і Уладзімір Пуцін. Паехаў у Польшу прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Галоўны перамоўшчык па пытаннях іранскай ядзернай праграмы Саід Джалілі заявіў, што Іран гатовы аднавіць перамоўны працэс і мае новую версію прапановы. Два брытанскія, два амерыканскія жаўнеры загінулі ў Афганістане ў выніку выбуху бомбы. Сёння ў Беслане адбыліся жалобныя мерапрыемствы памяць гадавіны трагедыі 2004 году, калі з 1 па 3 верасня тэрарысты ўтрымлівалі больш як 1200 закладнікаў. Міністры замежных спраў Арменіі і Турэччыны заявілі, што абедзве краіны усталююць дыпламатычныя адносіны. Перамовы зоймуць паўтары месяцы. У гісторыі гэта адбудзецца ўпершыню. Вы на хвалях Радіо Свабода, прагучаў выпуск навінаў і праз хвіліну перадача «Экспертыза свабоды».
Вы слухаеце Радіо Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 15 беларуская замежжа. Сёння ў перадачы Таццяны Поклад беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты. Але спярша наша экспертыза. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Беларусі нямецкі дыпламат Ганс Йохан Шміт датэрмінова пакідае сваю пасаду. Ці выконвае офіс сваю функцыю, дзеля якую ён быў створаны? Чаму беларуская апазіцыя крытыкуе яго працу? Ці павінна тэма правоў чалавека быць галоўнай у дзейнасці офісу АБСЕ ў Беларусі? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Першапачаткова прадстаўніцтва АБСЕ ў Беларусі з'явілася ў 1998 годзе. Яно называлася «Кансультатыўна-назіральная група АБСЕ», якую ўзначаліў нямецкі дыпламат Вік. Ягоная дзейнасць выклікала вялікае незадавальненне беларускіх уладаў, і дыпламаты АБСЕ былі фактычна выціснуты з Беларусі. Менск патрабаваў змяніць мандат прадстаўніцтва гэтай арганізацыі, і АБСЕ вымушана было пайсці на саступкі. З новым мандатам і новым кіраўніцтвам офіс АБСЕ змяніў кірунак і метады працы. Можна сёння падводзіць пэўныя вынікі. Як ацаніць працу офіса ОБСЕ ў Менску? Ці выконвае ён сваю функцыю, дзеля якой ён быў створаны? Спадар Фёдараў.
Для пачатку я б хацеў нагадаць крыху гісторыю стварэння гэтай канстытуцыйна-назіральнай групы. Усё пачалося пасля рэферэндуму лістападаўскага 96-го году. Ужо ў лютым наступнага году было прапанавана тагачасным міністру замежных справ Антановічу, дзеючым старшынём АБСЕ, дапамога ва ўрэгуляванні палітычнага крызісу. Перамовы ішлі доўга. Лукашэнка зазначыў, што мы не ў Чачні, не ў Афганістане, нам ніякія місіі не патрэбны, але ўсё ж дамоўленасць была дасягнутая аб стварэнні прадстаўніцтва. Мэтай я была адсочванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Вось я літаральна цытую, якія былі задачы. Аказваць садзеянне беларускім уладам у развіцці дэмакратычных інстытутаў і выкананні іншых абавязкаў, прынятых у рамках АБСЕ. Гэта першае. І другая, адсочваць гэты працэс і дакладаць аб ім. Але, як вы ўжо згадалі, напрыканцы 2002 года група фактычна спыніла існаванне. Былі перамовы паміж уладамі і АБСЕ даволі доўгія і напружаныя. І ў выніку было вырашана стварыць ужо замест кансультацыйна-назіральнай групы офіс і з новым мандатам. Вось новы мандат прадугледжвае амаль выключна супрацоўніцтва з урадам у такіх сферах, як інстытуцыйнае будаўніцтва, развіццё грамадскай супольнасці, эканоміка і ахова навакольнага асяроддзя. Мы бачым, што значна пашыраны мандат у цэлым і звужаны ў той сферы, якая была першапачатковай. Гэта значыць у сферы абароны правоў чалавека. Склад усіх місій, якія пачаліся з 2003 года, значна больш увагі надае менавіта гэтым іншым кірункам. Таму тут можна размаўляць толькі аб тым, наколькі адпавядае дзейнасць групы АБСЕ з сённяшняй місіі мандату, які існуе на сённяшні дзень.
Гаспадар Селіцкі, як бы вы пракаментавалі вось гэтую эвалюцыю мандата прадстаўніцтва ОБСЕ ў Беларусі і наколькі офіс ОБСЕ гэтую функцыю, гэты мандат выконвае?
Просто была пэўна палітычная эвалюцыя ўнутры Беларусі, на якую накладвалася дзейнасць АБСЕ. Што было падчас спадара Віка і часткова падчас місіі спадара Шміта. Роля кіраўніка місіі набывала пэўны публічны характар, якога не было у спадара Хайкіна, светлая яму памяць, і спадара Петерсена. Гэта трэба ўлічваць, а не толькі ўзважаць на сам мандат. І 10 гадоў таму, ці, скажам, 9 гадоў таму, і зараз гэта быў час больш падвышаных чаканняў. Пры пэўнай замкнутасці палітычнай сістэмы ў Беларусі, замежны дыпламат, асабліва прадстаўнік такой уплывовай міжнароднай арганізацыі, прымае некую роль палітыка. Ад яго чакаюць, што менавіта яго дзейнасць можа штосьці змяніць у краіне. І кожны з іх з гэтай ролей даваў раду па-свойму ў рамках таго мандату, які быў, і ў рамках тых абставінаў, якія былі. У спадара Віка і у спадара Шміта былі розныя палітычныя абставіны, і быў вельмі розны палітычны мандат. І трэба сказаць, што тое, што адбылося ў 8-9 гадоў таму з місіі АБСЕ, наклала пэўна адбітак таксама і на дзейнасць спадара Шміта.
Чаму апошнім часам праца офісу АБСЕ спадарожнічалі скандалы з таго часу, калі кіраўніком офісу стаў нямецкі дыпламат спадар Шміт? Ім незадаволена была беларуская пазіцыя, якая публічна крытыкавала і нават пісала ў штаб-кватэру АБСЕ. Ці мае рацыю апазіцыя ў сваім незадавальненні? Спадар Фёдару.
Тут трэба вярнуцца да кансультацыйна-назіральнай групы. Безумоўна, мандат я быў больш шырокі, але відавочна, што спадар Вік меў пэўную схільнасць станавіцца на бок апазіцыі. Зараз мы бачым адваротнае. Спадар Шміт, як быццам, я так асцярожна кажу, бо тут у мяне няма такіх цвёрдых доказаў, больш схільны станавіцца на бок уладаў. Пазіцыя спадара Віка была больш высакароднай, бо ён станавіўся на бок слабых. Беларуская пазіцыя адзіная дапамога, якую яна можа атрымліваць, ідзе звонку. страта одной з кропак, крыніц гэтай дапамогі, якая адбываецца зараз, вельмі цяжка адбіваецца на беларускай апазіцыі, таму яе прадстаўнікі вельмі незадаволены тым, што робіць спадар Шмід. У той жа час я б хацеў перасцерагчы ад таго, каб надаваць вельмі вялікае значэнне ўсёй гэтай місіі. Нават калі б зараз спадар Шмід у межах гэтага мандата устаў усё ж такі больш на бок апазіцыі, таксама ніякіх прынцыповых зменаў адбыцца не можа, бо АБСЄ сама па сабе не тая арганізацыя, якая можа, у прынцыпе, нешта змяніць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Вынікі працы офісу АБС ў Беларусі абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, а як вы мяркуеце, ці мае рацыю апазіцыя, крытыкуючы дзейнасць офісу АБС?
Во, згадаеце, як жорстка крытыкавалася першапачатковая дзейнасць спадара ВІКа ў Беларусі, той жа апазіцыі. І былі пікеты, і што ён нямецкі шпіён, які згаварыўся з расейцамі. Та 2001 года, калі тагачасная КНГ стала нейкім мазгавым цэнтрам беларускай апазіцыі, гэта дэ-факта так і было. Дзейнасць яго ўспрымалася вельмі крытычна, менавіта вось за тых акалічнасцей, што ў нас проста завышанае чаканне да кожнага такога замежнага офісу, што апазіцыя ад гэтых замежных офісаў вельмі залежыць, і час ад часу такое вось складваецца ўражанне, што да іх ставіцца як да барына, які прыедзе тут і псіх рассудзіць. Ці там АБСЄ, ці то Салана, і так далі. У гэты час, калі зноў-такі нейкае акно магчымасці адкрылося для таго, каб штосьці змяніць, я думаю, што спадар Шмід гэта ўлічыў. Але ён, мне здаецца, дапусціў памылку, як мне здаецца. Ён разумеў, што яго мандат вельмі маленькі, што шмат чаго зрабіць нельга, але Спадар Шмід вельмі хацеў чагосьці тут дабіцца. Гэта адзін з парадоксаў. І ў яго разуменне тут чагосьці дамагчыся можна было толькі іграючы на баку ўлады. Ці вядучы перамовы з уладамі, спрабуючы пераканаць улады пайсці хоць на нейкія змены, ён спрабаваў пераканаць. Але гэта частка дзейнасці не заўжды атрымлівала публічнасці па зразумелым прычынам. Публічнасць атрымлівала тая дзейнасць, гэта і яго заявы вядомыя, і тыя абсалютна непрымальныя і абсалютна неразумныя крокі, як запрашэнне гэтага эксперту. Гэта выглядала, што офіс АБСЄ ўжо становіўся не мазгавым цэнтрам апазіцыі, а штосьці наадварот. Можа, яго падвяло тое самае жаданне хоць чагосьці дамагчыся. Два кіраўнікі місіі, якія былі як быццам бы пасярэдзіне, яны проста ціха выконвалі свае абавязкі, і тут асабліва іх дрэнным словам ніхто не памінае. Вось, гэта такі парадокс. Што да апазіцыі, то менавіта пачаўшы такую гульню, спадар Шмід разагрэў тыя чаканні, якія немагчыма было задаволіць. Ён быў асуджаны ў гэтай гульні на тое, што апазіцыя ўспрыме яго дзейнасць непрымальна. Менавіта таму, што ён па ў нейкім шчыльным супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі, і гэта апазіцыя ніколі бы не спадабалася.
Як можна пракаментаваць тэзіс спадара Шміта, што тэма правоў чалавека не з'яўляецца галоўнай у дзейнасці офісу АБСЄ ў Беларусі? І пракаментаваць той сапраўды дзіўны выпадак з запрашэннем нямецкага юрыста Ханкі, які прыйшоў да высновы, што з арыштам валкавыскіх прадпрымальнікаў усё правільна і ўсё закон.
Мы бачым мандат, у якім ўжо няма выключна тэмы правоў чалавека і дэмакратыі, а ёсць шэраг тэмаў, сярод якіх тэма дэмакратыі не толькі адна з некаторых, але і неяк прыглушаная ў параўнанні з тым, што было. І ён па-свойму, безумоўна, лагічна кажа, што гэта не галоўная тэма. Мы ведаем, што ў АБСЄ ўвогуле тры кошыкі ёсць. І правы чалавека і дэмакратыі гэта трэці кошык. Так, зараз ўжо бяспека крыху адышла на другі план. Эканоміка гэта не тая сфера, дзе АБСЄ ёсць моцная арганізацыя, таму фактычна ў АБСЄ сёння дамінуе тэма правоў чалавека. Але гэта фактычна. Фармальна яна толькі адна з трох роўных. І фармальна спадар Шмід меў права сказаць, што яна не галоўная. І па мандату не галоўная таксама. Гэта ягоны погляд. Я лічу гэта абсалютна памылковым. Яшчэ больш памылковым я лічу тое дзеянне, якое ён зрабіў, запрасіўшы гэта юрыста-эксперта, які правёў так званую экспертызу з улікам толькі меркавання ўлады, знаёмства з падазраваемым. Ні з ягоным адвакатам, здаецца, не адбылося. Вось гэта аднабаковы такі падыход, на мой погляд, заслугоўвае сур'ёзнага асуджвання.
Я хотел бы звернуть увагу, что опошним часам Россия, Беларусь и некоторые иншие краины СНД выступают за реформу працы ОБСЕ и как раз пробуют поменять проблемы правов человека, отхилить трохи на задний бок, а миновито акцент зарабить на вот те два кошики, которые были першопочатково записаны у документы, зафиксованы в задачи ОБСЕ. Але гэтые пропановы сустрели насяроженную реакцию с боку заходних краинов. И тут фактично господар Шмидт, мне подается, как раз в своих разважаниях займая позицию не столько европейскую, кольки авторитарных режимов России и Беларуси.
Во-первых, я николи не чул, как на эту тему выказывался керовництво Германии. Мы ведаем, что вельми активно к этому сопротивляется керовництво Злученных Штатов, вот это пропановом России и Беларуси. По-другое, господар Шмидт же не собирается менять принциповый подход ОБСЕ до усих пытаний, которые існуют на ее просторы. На мой погляд, это помылковый подход. Але формально ён гэтым сваім выказаннем нічога не парушыў.
Спадар Селіскі, а як вы пракаментуеце вось гэты тэзіс спадара Шмідта, што тэма правоў чалавека не з'яўляецца галоўнай у дзейнасці офісу ОБСЕ ў Беларусі?
Ён меў права такое заявіць, але гэта трэба было падмацоўна некай больш актыўнай дзейнасцю ў іншых накірунках. Былі ў офісу АБСЕ за часамі спадара Шмідта пэўнае дасягненне, я лічу такім дасягненнем, скажам, круглы стол па медыям, які меў пэўны плён. Такая заява сапраўды выглядзела як адгаворка. Ён увесь час імкнуўся да публічнай ролі тут у Беларусі. Ён быў на ток-шоу, ён ездзіў. Чалавек імкнуўся да сафіта ў медыя. Ён стаў публічнай персонай у Беларусі, ён стаў публічным палітыкам у Беларусі з усімі станоўчымі і адмоўнымі рысамі гэтай з'явы.
Місіі ОБСЕ існуюць далёка не ва ўсіх краінах сябра ОБСЕ, а толькі ў тых, у якіх ёсць менавіта праблемы альбо канфліктаў, альбо правоў чалавека і дэмакратыі. У гэтым сэнс з'яўлення гэтага прадстаўніцтва, калі б у Беларусі з гэтым было ўсё ў парадку, патрэбнасцю місіі мусіць не было. І вось у гэтай звязцы такая заява, мне падаецца, ну...
Я скажу больш. Гэта была першая місія, якая была скіравана менавіта на маніторинг правоў чалавека.
І на гэтым фоне такая заява выглядае трохі дзіўна.
Так.
Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел политолог Андрей Федоров и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегичных исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Валер Карбалевич.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду 2 вересня о 12 године на нашем сайте пройде онлайн-конференция с старшинем партии БНФ Лявоном Барщевским. Свои питания гостю онлайн-конференции вы можете задавать уже теперь. Праз 2 хвіліны у нас чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа», а перад тым яшчэ напамін пра асноўныя падзеі дня.
У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва ўрачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Прызнаць публічна, што Аляксандр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыўны зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатоль Лябедзька. Тым часам Лідія Ярмошына заявіла свабозе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь – наша радзіма» падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ёй багата партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулк Дэйвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Александр Лукашенко протягивает поездки по Полесской глубинце.
С вами Радио Свобода. Далее у нас белорусская замежжа. В Починається осінь, і сотні молодих білорусів виправляються вчитися на Захід. Чому все більше білорусів імкнеться у заміжні університети? Чи варто вчитися за межою? Гэтае пытанне на пачатку навучальнага году абмяркоўваюць беларусы з сямі краінаў свету на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала Таціана Поклад.
Усё больш беларусаў едуць у замежныя універсітэты. Чаму? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краін. Кожны з удзельнікаў гэтага форуму мае досвед жыцця вучобы ў некалькіх краінах. Гісторык Ніна Скіп'ян пасля вучобы ў Нямеччыне, у яе гэта была паслядыпломная адукацыя, ад пачатку гэтага году працуе ў Чэхіі, дзе выкладае ў Карлавым універсітэце ў Празе і вывучае чэшскую мову. Нямецкія фонды сёлета павялічвалі колькасць стыпендыяў для беларусаў, і нягледзячы на тое, што вучоба за мяжой гэта звычайна больш працы, больш праблемаў і нечаканасцяў, ахвотных вучыцца ў той жа Нямеччыне ўсё большае. Ніна Скіп'ян.
Люди едут, потому что это дает свободу такую, какую не отремливаешь в Беларуси, в принципе. Я вот беру, например, моя сябрука, якая не стипендиатка, и она просто туда приехала, поступила, пошла вышиться, пошла працовать одночасово за это. И она может сама, ей никто не допомагает, она сама может сдымать квартиру, и она может ездить на отпочинок туда, куда хочет, у европейские краины. И она просто отшивает там себе нормальным человеком. У Минску и у Беларуси такого по широкости не тяжко уявить. Как без падтрымкі, без фінансавай падтрымкі, толькі каб чалавек працаваў на той працы, на якой яна працуе афіцыянткай, каб ён мог дазволіць сабе такі ж самы рэч. Адпаведна, гэта дае ўзровень той свабоды і адказнасці за свой лёс. І чалавек проста выбірае, што ён хоча рабіць надалі.
Ніна Скіп'ян – гісторык, якая праходзіла сваю паслядыпломную праграму ў Нямеччыні. А вось пра тэхнічную беларускую адукацыю мне даводзілася чуць шмат станоўчага ад студэнтаў. Тым не менш, усё больш беларусаў едуць вывучаць і тэхнічныя спецыяльнасці за мяжу. Павел Хівук вывучае грамадзянскае будаўніцтва ў Францыі. Да гэтага ён скончыў тэхнікум у Берасці па той жа спецыяльнасці. Вось яго меркаванне.
Той час, як нам в вушы вводзіць наша адукацыя сама лепшая і гэтак далей, а зараз я просто сутыкаюся, вось тэхнічна, я скончыў тэхніку, а я тое самае, што іхні па-нармальнаму. Таму што і тут пасля гэтага інстытута я таксама выйду тэхнікам. Але ўзровень не перадаць. Тут ідзе насамрэч падрыхтоўка спецыялістаў, а ў нас рыхтуюць невядома каго. Людзей з дыпломам, але каторыя нічога не ўмеюць. Сур'ёзна, неба і зямля. Не тое, што наша благая сістэма, а просто да чаго яе давялі. Вось вся гэтая сістэма, калі хабары бяруць, калі прапісваюць сваіх людзей, як наставники не хочуть нормально выкладать, як специалистов не хапає, тому що нормальний наставник не йде викладати. Технікум той самий. І кажуть, наші дипломи не признають. А, звісно, їх не будуть признавати. Хто їх признає, коли їх уровень такий? Наприклад, я спочатку обирався, чому мені написали еквівалент моєго технікума, написали не інститут, а написали ліцей, їхній ліцей професійний. Це як у нас профтехучельня, а то і нижей. Я спочатку обирався, зараз я просто зрозумів, чому вони це написали, тому що уровень якраз таки отримується. Тому, коли спочатку я казав, що в мене там є диплом техніка, а зараз просто про гэта і не нагадваю нікому.
Павел мяркуе, што ў Францыі для тых, хто здольны і жадае вучыцца, адкрываецца значна больш магчымасцяў, чым у Беларусі. Усё залежыць ад самога студэнта найперш, а не ад таго, якіх ён мае знаёмых і сваякоў і ці здольны заплаціць хабар. Але бадай самае галоўнае ўзровень выкладання. Павел плануе вяртацца ў Беларусь пасля атрымання дыплёма. Яго спецыяльнасць тэхнічная. Чаму беларусы абіраюць замежную адукацыю і ці патрэбная яна гуманітарыям, калі яны не плануюць эміграцыю? Ярослав Крывой мае юрыдычную адукацыю. Ён пачаў вучобу ў Беларусі і скончыў яе ў Гарвардзе, а паміж тым вучыўся ў Расіі, Галандыі і ў Вялікай Брытаніі.
Вучыцца за мяжой, безумоўна, варта. Кожнаму беларусу, у незалежнасці ад таго, якія ён мае далейшыя планы. Ці вяртацца ў Беларусь, альбо шукаць магчымасцяў папрацаваць у іншых месцах, альбо застацца на больш доўгі час за мяжой. І гэта варта рабіць, таму што падыход да адукацыі ў заходніх краінах, а найперш у Англіі і ў Злучаных Штатах Амерыкі, вельмі адрозніваецца ад таго, што ёсць у Беларусі. У першую чаргу адукацыя накіравана не на тое, каб загрузіць чалавека нейкімі ведамі, якія потым ён будзе аўтаматычна паўтараць, але навучыць чалавека крытычна думаць і вырашаць канкрэтныя жыццёвыя праблемы з дапамогай тых ведаў, якія чалавек людь атрымовывае падчас адукацыі. Напрыклад, калі у нас вывучаюць права ў Беларусі, то галоўным чынам проста вучаць законы, а потым іх пераказваюць выкладчыку. В той же час, як у заходніх краінах і ў першую чаргу Англіі і ў Злучаных Штатах Амерыкі, даецца нейкая канкрэтная праблема ці канкрэтная нейкая спрэчка, студэнтам прапануецца выказаць свае меркаванні, якія ёсць розныя падыходы для вырашэння гэтай праблемы, і падкрэсліваецца тое, што адна праблема не абавязкова мае адзін і правільны адказ. Варта вучыцца за мяжой, таму што гэта навучыць крытычнаму мысленню, гэта дазволіць пашырыць гарызонты, паглядзець іншыя краіны, вывучыць іншую мову, што безумоўна узбагаціць чалавека ў незалежнасці ад таго, якія яго далейшыя планы.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Сёння ў перадачы беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты.
Варта адзначыць, што студэнты абіраюць не проста нейкую абстрактную вучобу за мяжой недзе, а канкрэтную краіну, пэўны ўніверсітэт. Напрыклад, Скандынавію абіраюць за магчымасць вучыцца па-ангельску, бясплатную адукацыю. Цягам двух апошніх гадоў шведскі інстытут, які спрыяе адукацыі замежнікаў, атрымлівае ад Беларусі ўсё больш заявак. У працэнтным дачыненні больш, чым з Расіі ці Украіны, напрыклад. Чым Швецыя прывабная для беларусаў? Марыя Вішнеўская.
Швеция, как бы, вельми такая, сейфти, как это называется, не пропадешь. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Алена Кавальчук закончила у Дании одну из высшейших народных школ, а теперь она на апошнем курсе Копенгагенской высшейшей бизнес-школы. Белорусские студенты тут перекананы, что учиться у Дании варто. И решение допомагать белорусам заориентоваться у датской эдукации было нават одной из причин створения ими Белорусской ассоциации у Дании. Алена Кавальчук.
Мне здається, Данія – одна з тих країн, куди білоруської молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навчання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що у Данії це якби яно во всім. Яно у повітрі, яно у телебаченні, яно у школі, во всім. Це вельми демократична, ліберальна країна. Яна якби, мені здається, екстрим такий у порівнянні з іншими Європейськими країнами. А мені здається, білорусам не хапає гэтага, тому такі прыжоки з недемократичної країни у вельми екстремально демократичну країну, це було б вельми корисно.
Один з самих значних плюсів заходній вищої адукації, якого не має білоруська система, на заході у центрі адукації знаходиться студент і його інтереси, адзначає Тетяна Хомас з Австрії. Тетяна – видатниця, якая была отличена з Белорусского державного экономического университета за активность у студентским международным руху, коли обирала з ліку многих пропановов ВНУ для протягу учебы, обрала Венский университет.
Знову-таки, з досвіду праці студентської організації, ми завжди обмірковували, змагалися за те, що підхід до навчального процесу мусить бути таким, що у центрі цього навчального процесу мусить знаходитися студент. Відчування такої системи, де я знаходжуся в центрі, ну, не в прямому сенсі, а так, на агул, яно є і під час заняткав, і у дочиненнях поміж студентами і викладчиком.
Так каже Тетяна Хома з Австрії. Єгор Дарашкевич має досвід учоби в Італії, Франції і США. Його міркування.
Що дає американская адукация, чего не дает белорусская адукация. Видите, американская адукация, она была нашмат больше внуткой, чем белорусская. Мне не треба было принимать вельми важное решение, когда мне было еще 17 год, когда я скончу школу, и вырешать, что я хочу робить со своим житцем, что хочу выучать. Видите, американский колледж дал мне 2 года. Выбрать свое накирование, дал махчимость поспробовать разные накирунки. Для меня это было вельми важно.
У Беларуси все больше молоди не погаджается с обмежованным выбором, які пропановується місцевою системою адукації. Мари і памкніння білоруської молоді ширіше за ті рамки, що для їх спробує визначити влада. Випускники самі шукають те, що допомагає досягнути жаданого. І коли потрібне ВНУ на іншому континенті, значить варто поїхати за тисячі кілометрів. Виїзд на вчобу за межу – проява активної позиції, коли йдеш не самим легким шляхом. Белорусы, якія вучыліся за мяжой, заахвочваюць і дапамагаюць іншым паступіць у заходнія універсітэты. У іх ліку і тыя, хто вярнуліся ў Беларусь, як Ірына, гісторык, аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў. І адзін з праектаў Ірыны і яе сяброў, мультымедыйны часопіс, ужо вядомы ў Беларусі, які мае адмысловы падрабязны выпуск пра адукацыю за мяжу.
После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой. Две на годы. Мне завжды цікавили іншая система адукации, и мне здавалося, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я брала галіну навучання, то адзінай краіны, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. Мая сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала, так і значна больш. Это абсалютна іншы падыход да навучання, скіраваны на вельмі крытычнае мысленне. У мяне быў цудоўны клас, былі цудоўныя выкладчыкі, цудоўныя сябры, якія былі гатовы падтрымаць любы момант. Я пераадолела вельмі шмат стэрэатыпаў, з якімі ехала. Так што насамрэч я б усім вельмі раіла тым, хто задумваецца і так вагаецца, паспрабаваць ці не паспрабаваць. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дає такі штуршок для далейшого життя і далейшого розвиття професійного у тим віку, які навряд чи можна замінити чимсь іншим.
Чому білоруси їдуть вчитися за межу, чому варто отримати заходню адукацію, обмірковували студенти з різних країн на форумі білоруського заміжжя. Більше інформації, контакти і фотоздимки ви знайдете на сайті свобода.орг. Ви так само можете виказати своє міркування і пропонувати своє питання. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.